Cwestiwn yw hwn. O'r holl bobl chi'n nabod, pwy yw'r pethla fi ffwrdd o ddod i nabod Iesu Grist? O'r holl bobl chi'n nabod sydd ddim yn Cristion eto, pwy yw'r pethla fi ffwrdd o ddod i nabod Iesu Grist? Wel, cadwch y cwestiwn yma yn eich meddwl wrth i ni fynd ymlaen i edrych at Luc 15. Na, mae Iesu yma, yn y stori yma, yn eistedd gyda'r Phariseiaid a'r casglwyr trethu a pechaduriaid. Pan ni'n darllen y Beibl fel arfer, ni'n meddwl bod y Phariseiaid fel y pantomime villains. Y pobl cas drwg, ym mhob stori, ond mae'r pechaduriaid a'r casglwyr trethu fel yr arwyr, fel yr Phariseiaid yn pantomime villains, pobl ddrwg, ni'n bwa'n y hisan pryd ni'n gweld nhw, a pobl eraill, pobl y pechaduriaid sy'n pobl dda, yr arwyr. Wel, yn y cyfnod yma, roedd y Phariseiaid yn bobl parchus, yr arweinwyr, yn dynion byddwch chi'n dewis fel heneriaid yn capel, dynion deallus, yn glir yn siarad, taclus, pobl glân. Dyma'r math o bobl byddwch chi eisiau plant i fod yn fel. Pobl llwyddiannus, pobl ysbrydol. Wedyn mae'r casglwyr trethu a'r pechaduriaid. Meddwl am fynyd, pa fath o bobl fyddai'n gwneud chi yn anghyfforddus os bydden nhw yn cerdded mewn i'r capel heddiw? Pa fath o bobl? Dyma'r casglwyr trethu a'r pechaduriaid. Roedd y casglwyr trethu yn bobl oedd wedi brydychu eu gwlad, y fath o bobl fel pleidleisio na mewn referendum. Roedd pawb yn casau nhw. Roedden nhw tu hwnt i feddeiant y bobl, heb sôn am feddeiant Dduw. Ond mae Iesu yn dod a eistedd gyda nhw, a bwyta gyda nhw. Felly ni'n gweld, just tym bach, ni'n gweld pam bod y Phariseiad yn cwyno yn adnod 2. Felly mae Iesu yn clywed nhw yn cwyno, yn dweud y ddameg hon. Un ddameg, ond tri stori. Beth am edrych ar y ddau cyntaf yn gyflym, wedyn nawn ni treulio mwy o amser ar y trydydd. So y stori cyntaf, o adnod 4, mae'r bugal wedi colli dafad. Mae argoll yn beth i ffwrdd. Mae'r bugal yn mynd i chwilio amdano, a mae'n gostus i'r bugal i wneud hwn. Mae'n ffeindio'r dafad yn dod â fe nôl, a mae pawb yn llawenhau. Ac yr ail stori o adnod 8. Mae'r ddynes yn colli darn arian, ond mae argoll yn y tŷ. Mae argoll yn agos. Ond dim jyst lawr y cefn y soffa, achos dyna lle chi'n fel arfer yn edrych cyntaf. Mae'n really argoll, ond mae'n argoll adre, mae'n argoll agos. Chi'n gweld, mae'r un patrwm yn stori, y ddau stori yma, ac yr un patrwm yn y stori ddau fab. Mae'r ddau argoll, un argoll yn bell i ffwrdd, a'r un argoll yn agos. So ni gyd yn dilyn y patrwm y stori yma. Ni gyd fel un mab neu all. Falle bach o cymysg o ddau, ond ni gyd fel, mwy fel un mab neu all. So pa un wyt ti? Dwi ddim yn gofyn pa un oedd y ti cyn dod yn Cristnogion. Dwi'n gofyn pa un oedd y ti heddiw. Pa un wyt ti heddiw? Pa un wyt ti'n tueddu i fod, neu wyt ti'n pwysau tegad? Wel, beth am edrych ar y stori am y ddau fab? Nawn ni edrych ar y mab iengaf a'r ymateb y tad i'r fe cyntaf. Dewch gyda fi i'r adnod 12. A beth mae'r mab yn dweud ydy hwn, dwi eisiau ti farw. Dyna beth mae'r mab iengaf yn wir yn dweud. So ydych chi'n gallu teimlo y siom y tad yma, dychmygwch y tad, yn sefyll yna, yn meddwl am yr holl days out fel teulu, yr holl hanes y teulu nhw, yr holl devotions fel teulu. Amseroedd gweddi gyda'i wraig, yn pledio ar Dduw dros ei feibion. Yr holl feddyliau yma, yr holl hanes yma wedi chwalu mewn eiliad. Ydych chi'n gallu teimlo y boen yng nghalon y tad nawr? Ond mae'n fwy na poen personol, mae'n waith cyhoeddus, mae'n public shame yma. Oedd meibion, wel, maen nhw nawr, meibion yw'r gogoniant eu tad, mae'n dweud yn y salmau. Ond mae'r mab yma wedi dod a gwarth a chywilydd ar y tad. O feddwl am pa mor ofnadwy yw'r request yma, yn y diwylliant yma, byddai'r tad a pobl y dref wedi taflu fe allan o'r cymdeithas heb ddim. Ond yn lle, yn lle hyn, mae'r tad yn gwerthu ei dir a rhoi arian i'r mab. Felly mae'n cymryd yr arian, gadael am gwastraffu popeth ar fywyd gwyllt. Wedyn mae newen yn dod i'r wlad a mae angen gweithio gyda moch. Mae wedi ei dorri i ffwrdd o'i deulu, o'i tad a brawd arall. Mae wedi ei dorri i ffwrdd o'r dref a nawr o pobl ddiw. Roedd gweithio gyda moch yn ei wneud yn gryfyddol aflan, felly nawr mae'n fel outcast. Am hollol, outcast of outcasts. Ydych chi'n gweld sut mae'r Iesu yn peintio darlun o'r casglu trethu a'r pechyduriaid, y pobl sy'n pawb yn casau, yr outcast of outcasts. Wel, mae hwn hefyd yn darlun perffaith, dim ond o'r casglu trethu a'r pechyduriaid, mae'n darlun perffaith o pechod ni. Ni'n rhedeg i ffwrdd wrth Dyw. Ni'n cymryd beth sydd eiddo i Dyw a dychmygu mae'n eiddo ni yw e. Ni'n dymuno a actio fel petai Dyw yn farw. Cam ddefnyddio creadigaeth Dyw. Cam ddefnyddio rhyw. Cam ddefnyddio arian. Addoli ein teulu. Bod yn hollol wrapped up yn ein teulu neu yn y ffaith bod dim teulu gyda ni. Beth bynnag yw e, rydyn ni'n arbenigwyr anghofio Dyw yn fwriadol. Ei wthio allan o'r llun. So beth amdano chi? Beth yw'r peth sydd dim ond yn bosib i chi wneud pan chi'n anghofio am Dduw? Beth yw'r peth mae'ch cydwybod dim ond yn caniatau pan Dduw allan o'r llun? Beth amdano chi? Wel, i'r mab iengaf, yn ei fan isaf, mae'n dod at ei hun ac yn sylweddoli beth mae wedi wneud. Pan ni'n pechu yn erbyn Dduw. Wyt ti wedi dod at y dy hun fel y mab afradlon. Pan ni'n pechu yn erbyn Dyw, ydych chi wedi gweld hwn? Ych chi wedi gweld yn gweud, mae wedi pechu yn erbyn y nefoedd ac ei dad, a dyw e ddim yn heiddi bod yn fab. Ydych chi wedi dod at y dy hun a gweld sens? Achos ni'n pechu yn erbyn Dyw, ni'n tywyllu ein calon, mae'n dweud yn Rhufeiniad, ni'n tywyllu ein calon a'n meddwl ac yn plesio ein hun. Ni'n rhoi ein hun ar yr orsedd Dyw. Ni'n anifuddhau. Ei frifo a brifo pobl eraill. Chi wedi gweld hwnna? Mae'n pechu yn erbyn y nefoedd ac yn erbyn ei dad. Does dim un pechod sydd ddim yn effeithio pobl eraill. Dim ots pa mor breifet, neu pa mor breifet ni'n meddwl yw ein pechod. Mae wastad yn achosi problem. Dim ond rhwng fi a Dyw. Ond hefyd rhwng fi a pobl eraill. Felly y canlyniadau, dyw e ddim yn fab. Mae e wedi torri ffwrdd o'r deulu ei bobl a nawr Dyw hefyd. Dyna pwy ydyn ni ac mae'n darlun ofnus. Wedi ein torri ei ffwrdd, dyna ni. Wedi ein torri ei ffwrdd o Dyw, ein tad, o'r bobl o gwmpas ni. Ac o dan y farn Dyw. Ydych chi'n teimlo y cywilydd hynny? Y realiti yna yn effeithio chi o gwbl? Ydych chi erioed wedi teimlo eich pechod gymaint? Nes bod chi dweud gyda'r prophet Isaiah, chi'n cofio hwn? Gwae fi, y mae wedi darfod amdanaf. Mae Isaiah yn condemnio ei hun. Chi wedi clywed hwnna? Mae Isaiah yn condemnio ei hun. Dwi ddim yn wneud esgusodion. Dwi ddim yn pledio mitigating circumstances. Dwi ddim yn coino achos chi'n siarad am pechod gormod. Mae'n gweld ei hun a mae'n dweud, gwae fi, y mae wedi darfod amdanaf. Mae'n condemnio ei hun, ond ddim yn neud esgusodion. Mae'n dweud y condemniad yn wir. Wel, dyma dechrau gwir edifeirwch. So, wyt ti wedi dod at dy hun? Wyt ti wedi dod i gwir edifeirwch? Beth bynnag yw dy bechod, dim ots pa mor ddifrifol, dim ots pa mor dwfn neu gwarthus. Yn y stori yma, mae'r Iesu yn galw i ti i ddod adre, ac dim ond galw i ti i ddod adre. Mae Iesu yn addo, bydd y tadnefol yn sefyll yna gyda breichiau agored i dderbyn ti nôl. Yw hwn yn surprising i chi? Bydd yn sioc mawr i ni. Dyle hwn fod yn sioc i ni fod Duw wir fel hyn. Mae'r tad sydd yn barod wedi profi gwarth, nawr yn dewis profi gwarth eto. Mae'n mynd allan i rhedeg at ei fab. Byddai hyn ddynion yn byth yn rhedeg yn y diwylliant ynt yma. Mae'n gostus i fab, i'r tad i wneud hwn, i rhedeg a roi gwarth ei hun. Byddai hyn yn sioc mawr i'r randwyr Iesu, sioc mawr i'r Phariseiaid. Ac mae'n siŵr o fod yn sioc mawr i ni os ni ddim wedi clywed hwn o blaen. Mae'n anhygoel, ddw, achos dyw hwn ddim allan o gymeriad i Dduw. Os chi wedi darllen yr Hen Testament, dyw hwn ddim allan, dim o gwbl allan o gymeriad i Dduw. Mae Dduw yn maddau pobl. Chi'n cofio'r diwedd y stori Isaiah. Pan mae'r aflan Isaiah yn cwmpo ar ei wyneb, mae Duw yn codi fe a danfon e i fod yn proffoed mawr. Chi'n cofio Dafydd. Pan mae Dafydd y godinebwr a'r un sydd wedi fladd rhywun yn troi at Duw mewn edifeirwch wir, mae Duw yn dangos trigaredd ac yn addo maddeiant. Wel, chi'n cofio Pedr hefyd. A pan mae Pedr yn gwadu, mae Iesu yn wneud brecwast iddo a'i ddanfon allan i bod y graig. Mae gras Duw yn rhyfeddol, mae Duw yn maddau pobl. Ond dyw'r mab, nôl i'r stori, dyw'r mab ddim yn gwybod am y gras yma. Felly mae ganddo gynllun. Chi wedi gweld y gynllun? Y gorau mae'n gobeithio amdano yw fod yn was. I weithio galed am i gael bach o berthynas nôl, falle gallai fod yn was. Falle bydde'n derbyn trigaredd. Just tim bach, just gwaith a falle derbyn bach o trigaredd o'r tad. Gobeithio. Ond, beth oedd y tad yn roi? Mae'r tad yn roi gras. Mae'r bachgen yn profi gras. Wel, ni yw yr un peth ar ma. Falle bod ti ddim yn Christian eto. Falle bod ti'n, ddim yn Christian achos ti'n meddwl bod list o bethau ti angen wneud. A list o bethau ti angen sortio mas a cyn ddod at Duw. Neu falle bod ti wedi bod yn Christian am spel. Ond mae dy fywyd nawr yn fywyd i trio roi rhywbeth nôl i'r Duw. Trio earn your keep o flaen Duw. Ond, dyw hwnna ddim yn wir, ond trwy ras cawn ein achub. Ddim trwy gwaith. Ydych chi'n gweld beth sy'n bod arnom ni? Ni'n actio fel gweision. Pryd mae'r tad yn agor ei freichiau a croesawu ni fel meibion. Ni'n actio fel gweision, ond os ni wedi dod yn Christian, ni yn meibion. Ni wedi derbyn gras. Pan mae Duw yn edrych arnom ni, mae'n caru ni fel ein caru Iesu. So meddyliwch am y tad yn y stori yma. Lan ar y to, edrych am ei fab am fisoedd, falle blynyddoedd i weld os mae'n dod adre. A pan mae'n gweld y fab, mae'n rhedeg allan a torri ar draws ei speech. Chi wedi gweld hwnna? Oedd mab methu gorffen y speech oedd wedi paratoi. Does dim sôn am weithio. A does dim sôn am weithio i ennill bwyd a diod. A bach o respect. Achos mae'r tad yn roi gledd iddo. Achos bod y tad yn caru fe yn barod. Does dim sôn am weithio i ennill rhywbeth bach. Achos mae'r tad yn roi gledd. Mae tad yn rhoi popeth. Os dyma faint mae'r tad yn caru'r mab, gael ofyn cwestiwn. Just imagine hwn. Ydych chi'n meddwl bydd diwrnod yn dod pan fydd mab yn gwneud rhywbeth gwael, a bydd y tad yn meddwl, actually, dylai fi ddim wedi cymryd y bachgen yma nôl. Wel, wrth gwrs ddim. Oes unrhyw beth gwaith gall y mab yn wneud na cymryd eiddo y tad a gadael. Fel gael i gofyn cwestiwn arall. Beth allwn ni wneud i achosi tadnefol i garu ni llai? Falle fladd ei fab? Wel, ni wedi wneud hynny yn barod. Mae dal yn caru ti, dal yn caru ni. In fact, y groes yw y lle ni'n gweld y cariad Duw yn gliriaf. So gael i gofyn y cwestiwn eto. Beth allwn ni wneud i achosi y tadnefol i garu ni llai? dim byd. Beth allwn ni gynnig i'r tad i wneud iddo garu ni fwy? Wel, does dim byd gyda ni i roi, does dim byd gyda ni i gynnig, so dim byd. Felly, os dyma sut mae Duw, mae dod nôl ato jyst yn llawenydd pur. Mae edifeirwch yn peth da iawn. So, am beth ydych chi angen ydy barhau? Beth yw'r baich sy'n pwyso arnoch chi? A cofio hwn, pa fwyd moch ydych chi'n dioddef yn lle mwynhau y wledd mwyaf anhygoel y mae Crist wedi prynu i ni ar y groes? Pa fwyd moch ydych chi'n dioddef yn lle mwynhau y wledd mwyaf anhygoel y mae Crist wedi prynu i ni ar y groes? Felly, wyt ti'n mynd i ddod adre a derbyn y gwahoddiad i ddod mewn i deyrnas Iesu Grist a rhannu yn llawenydd Dduw? Ydych chi'n mynd i derbyn y gwahoddiad? Neu wyt ti'n mynd i wrthod y cynnig? Does dim opsiwn arall, does dim ffens i estydd arno. Ydych chi'n mynd i derbyn y gwahoddiad neu yn wrthod? Nawr ni'n symud ymlaen i edrych ar y brawd hynaf, achos dyna beth mae fe yn wneud. Mae'n dewis aros tu allan y parti ac yn dangos y tuedd arall sydd yn ein calon. Mae rhai o ni yn rhedeg i ffwrdd at Dduw, mae rhai o ni yn mab a fradlon. Mae rhai o ni yn fel y brawd hynaf. Ni'n aros tu allan, ni'n edrych lawr. Ni yn am hunan gyfiawn. Mae'n edrych lawr ar ei frawd, achos dyw e ddim yn heiddi parti. Chi wedi gweld, edrychwch lawr at adnod 25 tan 32. Roedd y tad wedi trefnu parti i'r mab, iengaf. Pam? Achos cariad teg ato. Dyna pam mae wedi trefnu y parti. Pam bod y tad yn ei garu? Achos ei fod yn fab iddo. So roedd y mab iengaf wedi anghofio hyn a pan roedd yn meddwl am ddod nôl fel gwas. Chi'n cofio y plan oedd wedi wneud? Roedd y mab iengaf wedi anghofio hwn hefyd. Ond nawr, doedd y mab hynaf byth wedi dysgu hwn chwaith. Mae wedi bod gyda'r tad trwy'r amser, ond ddim wedi dysgu hwn eto. Mae'r tad yn caru fe. Mae nhw yn yr un cwch. Does dim un yn deall y tad. Ac yn luniad hyn i'r un mab yw bywyd gwyllt, y gwastraffu popeth. Ond canlyniad hyn i'r mab arall yw bod yn ifydd a gweithio'n galed. Bydd hwnna'n sioc i ni, siwr o fod. Does dim byd yn bod ar gwaith caled i Dduw. Dwi ddim yn dweud paid gweithio'n galed i Dduw. Ond peidiwch colli y pwynt canolog stori'r mab hynaf. Mae'r tad yn ei garu achos bod ein fab iddo. Dim achos ei waith na ei fuddod. Chi angen cael nhw yn yr order go iawn. Y peth trist yw bod mab hynaf wedi tywallt ei fywyd i'r tad. Wel, dim quite i'r tad. Achos mae'n hoffi y stwff y tad, ond dwi ddim yn really caru y tad. So mae wedi tywallt ei fywyd i fod yn gwas. A mae wedi gwastraffu ei fywyd. A dyna pam bod gras y tad mor anodd iddo fe i dderbyn. Dyna pam, pam bod gras y tad nefol mor anodd iddo y Phariseaid i dderbyn. A mor anodd i ni i dderbyn. Pam? Achos mae'r gras y tad yn dangos pa mor useless yw ein gwaith ni. Mae'n fel trio amtalu am rywbeth gyda'r currency hollol wrong. So meddyliwch am y Phariseaid. Mae nhw wedi selio eu bywyd i'r trio cyrraedd safonau Dduw, trio ennill ffafr Dduw a trio heiddi eu gariad. Mae nhw wedi investio eu bywyd eu hun. Felly mae clywed, felly pryd oedden nhw yn clywed bod nhw yn wrong, oedd yn sioc. Pan maen nhw yn gweld bod eu investment wedi gwastraffu, eu cyfiawnder fel clytiau budur, wel, dydyn nhw methu delio gyda hwn. Dydyn nhw ddim eisiau dim byd i wneud gyda Dduw fel hwn. Ydych chi'n cofio Les Mis? Ydych chi'n cofio y bit ar y diwedd pryd oedd yr arwr, Jean Valjean, yn cynnig maddeiant i Javert, y plismon ddrwg, y plismon hollol hunangyfiawn. Ond doedd Javert methu delio gyda fe. Mae'n neidio offer y bont a marw. A roedd werth ganddo i farw na derbyn gras, oedd Jean Valjean yn cynnig. Wel edrych lawr at adnod am 31. Mae hwn yn llythrenol wir. Mae popeth sy'n eiddo i'r tad yn eiddo i'r mab hefyd, achos bod y mab iangaf yn barod wedi cael ei ran. Dyma'r mab hynaf ddim yn gweld hyn, ac felly yn profi bod ei hefyd ar goll, just fel y mab iangaf. Mae ddau o nhw ar goll. Er bod y mab hynaf wedi bod adre'r holl amser, mae ei galon wedi bod mewn glad pell. Fel y mab iangaf, mae'r mab hynaf yn achosi gwarthu'r tad, tad drwy wneud iddo adael y parti a dod allan i siarad gyda fe. Ac eto, fel gyda'r mab iangaf, mae'r tad yn dangos gras a achosi gwarthu i'w hun drwy fynd allan i bledio'r gyda'r mab hynaf. Dychmygwch yr un sydd yn eistedd ar y bwrdd, eistedd ar ben y bwrdd, yn sefyll lan a gadael y parti o flaen pawb. O flaen y dinas i gyd, siwr o fod. Oedd yn dydd gorau yn y byd am y tad yma. Ac oedd yn sefyll lan o'r ben y bwrdd a cerdded allan i siarad gyda'r mab. Ydych chi'n gallu gweld pa mor raslon yw'r Duw yma? Dychmygwch hefyd, yr un sydd ar yr orsedd nefol yn sefyll lan a gadael y nefoedd. I fod yn babi bach, i fod dim byd, mae'n dweud yn Philippians, i cerdded tu allan i Jerusalem, i marw ar y groes o flaen pawb. Brenin nefol yn marw o flaen pawb. Wel, ydych chi'n gweld pa mor raslon yw'r tad yn y stori a pa mor raslon yw Duw. Mae'n croesawu'r hunangyfiawn a'r meibion afradlon. Yr un peth, daeth Iesu, mae'n dweud daeth Iesu i geisio ac i gadw y colledig. Wel, y colledig pell, mae'r stori yma'n dweud, y colledig pell ac y colledig ac agos. Mae mor anodd i berson hunangyfiawn i derbyn gras. Fel y plisman yn Limys, fel y mab hynaf yn y stori yma, mae'n mor anodd i berson hunangyfiawn i dderbyn gras. I weld bod ni angen gras, yr un faint ar godinebraig sy'n chwalu cartrefi, neu'r suicide bombers, neu'r pobl sydd yn torri ben off y Cristnogion yn Irac, neu'r doctor sy'n treulio trwy'r dydd yn erthylu babanodd. Mae'n anodd i gweld bod ni angen gras yr un faint ar nhw. Frodi'r achwiorydd, dwi'n meddwl bod lot o ni yn sefyll yn yr esgidiau brawd hynaf. Falle bod ni erioed wedi mynd off the rails. Falle bod ni wedi bod yn gweithio yn galed bob dydd i ennill cariad Duw. Cariad sydd wedi cael ei roi i ni ar y groes Iesu Grist. Felly, yn ôl at y cwestiwn ar y dechrau, o'r holl bobl chi'n nabod, pwy yw'r pellaf i ffwrdd o ddod i nabod Iesu Grist? O'r holl bobl chi'n nabod, pwy yw'r pellaf i ffwrdd i ddod i nabod Iesu Grist? Ydych chi'n sylweddoli bod chi jyst mor anheilwng ac anhebygol â nhw? Ond eto, mae Duw wedi galw chi adre a'ch croesawu gyda breichiau agored. Neu falle chi yw y person hwnnw. Chi'n meddwl fi yw y person sydd yn bell i ffwrdd. Dwi'n methu really meddwl am fi i bod yn Christian. Falle byddwch chi yw'r person hwn. Falle bod chi dal ar y tu allan a heb dderbyn y gwahoddiad eto. Wel, chi angen gwybod bod dim tocyn i brynu i'r parti yma. Mae tocyn ar gael, ond dim tocyn i brynu. Mae Duw wedi talu y pris i ni. Mae wedi talu y pris i ni yn barod drwy ddanfon ei fab i chwilio amdanoch chi, i ffeindio chi ac i farw drosoch chi. Dyna i gyd mae'n gofyn i ni wneud yw i dod ato ni yn hunain, cael ein waled a stopio trio talu am rywbeth mae ei yn cynnig fel rodd. Felly, ydych chi ar goll yn bell? neu yn agos i adre. Falle bod chi ar goll yn eich rebelion a wedi bod yn rhedeg oddi wrth Duw am flynyddoedd. Neu falle bod chi wedi yn estyd yn yr un sydd yma am pob dydd syl am flynyddoedd, ond ar goll yn eich hufuddod. Pa un ydych chi? Ydych chi angen stopio rhedeg i ffwrdd? Neu ydych chi angen gadael fynd o'i hufuddod a derbyn gras? Neu falle tipyn bach o'r ddau. Pa un ydych chi'n pwyso tuag at? Ydych chi angen stopio rhedeg i ffwrdd? Neu gadael fynd o'i hufuddod a derbyn gras? Wel, gwnewch hynny heddiw. Beth oedd e? Beth yw e? Gwnewch e heddiw. Dewch adre. Dewch at y bwrdd. Dewch i'r parti a clywch y geiriau. Clywch y geiriau. Mae Duw yn dweud wrth iddo lawenhau drosoch. Yr oedd fy mab wedi marw a daeth yn fyw. Yr oedd ar goll a cafwyd hyd iddo. Amen. Wel, beth am gani eto? Byddwn ni gani rhif 23-28, os chi'n defnyddio'r llyfr. Rhif 28. Fynyn ar y sgrin. Pa le, pa fod, a pa fodd dechreuaf foliannau'r Iesu Mawr. Nawn ni canu am y gras gyda gilydd.